Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus on 99,3 megahertsi, aega aina läheb, ilmad endiselt udused, no võib öelda ju ka, et selle talve kõige külmemad ilmad on juba seljad, aga kes nii ütleb, see peab olema endas väga, väga kindel. Vähemalt noh selles osas, mis puudustab ilmade ennustamist ja muud taolist. Tegevus selleks, et Nõmme raadio uuesti ka tavaeetris kuulda oleks loomulikult jätkub rahulikult visalt. Varem või hiljem see juhtub, no huvi on tundnud juba asjade vastu ka kultuuriministeerium, eks nendegagi peab kirjavahetust pidama. Ja näis, mis edasi saab lõppude lõpuks, me elame ju vabas ja sõltumatus Eesti vabariigis, kus ise teate, mis on. Nädalavahetusel tuli loomulikult uudiseid ka. Üks on pisem, teine on suurem, loomulikult on ka ülitähtsaid asju, kelle tiss välkus, kelle tuss rappus ja nii edasi, aga noh, nendele ei maksa vast kontsentreeruda, sest need on nagu peavoolu, naelad ja igale jäägu tema leib. Üks kirjake, mis tuli. See on noh mõneti nagu vanade aegade meenutuseks, samas on see ka mõneti nagu uute aegade ärgituseks. See kirjak ütleb nii. Oled kindlasti lugenud David Icke'i Matrixi lapsed. Reptiloidid neljandast dimensioonist valitsevad maailma oma hübriidide, nii nimetatud illuminaatide kaudu, kes seisavad selle eest, et maailmas ei lõpeks vaev ja sõjad, sest reptiloidid toituvad inimeste negatiivsest energiast. See tundub liiga hull teooria, kui poleks üht õudus unenägu lapsepõlvest. Olin üksi kodus, kui akna taha ilmus suur must reptiloid, lõi käpad läbi akna, et mind haarata. Teadsin, et mul kuskile põgeneda pole ja atakeerisin ise ning ärkasin. Olin selle juba unustanud, kuni tundsin David Icke'i raamatus Matrixi lapsed joonise pealt ära oma külalise unenäost. See kiri on tulnud nüüd kaugelt teispoolt lahte ja samas on siin ka link, mis viib vastava materjali juurde, kes soovib, see uurib. Kui hakata nüüd mõtlema, milles koosnevad inimese unenäod, siis igasuguseid teooriaid on palju ja õige mitmed teooriad on ka lihtsalt jõuga peale surutud, kehtestatud ametlik seisukoht nii olgu ja kes nii ei arva, sellel ei ole püha teaduse parnassile asja. Ei hakkama siin midagi vaidlema ega propageerima, aga tõepoolest, miks ei või inimene unes näha seda, mis kuidagi teistpidi nähtav on. Muidugi ei taha ma siin hakata rääkima neljandast dimensioonist ja tasanditest kolmemõõtmelises ruumis või isegi neljamõõtmelises või nii edasi, aga noh, ikkagi. Vahepeal tuli siin ka nädalavahetusel ikka ilusaid ja asjalikke artikleid, mille teemal sai ka sõna võetud. Näiteks geoinformaatika doktorant Maris Kruuse Tartu Ülikool kirjutab. Juba päris pikalt on räägitud vaesusest, absoluutsest vaesusest, suhtelisest vaesusest, vaesusriskist, laste vaesusest, just nimelt laste vaesusest. Ilmselt on enamus meist juba lugenud, et pea iga neljas Eesti laps elab vaesuses või on vaesusriskis. See teeb üle 60 000 lapse. Nendest lastest saaks moodustada linna, mis oleks elanike arvult suurem kui Pärnu ja ainult veidi väiksem kui Narva. Terve linna täis lapsi, kelle vanematel pole piisavalt raha, riiete, jalanõude, raamatute, elektri või isegi toidu jaoks. No muidugi, see on kenasti öeldud, et terve linna täis lapsi, aga sinna juurde võiks panna vähemalt terve linna teie ka emasid. Sama suure linna teie, ma arvan, sest tõenäoliselt igal lapsel on ka ema. No heakene küll võibolla nii palju ei tule, aga paneme sinna juurde ka igale lapsele pool isa, näiteks see ka suur esi. Ja kui on tõesti tegemist ühe suurema Eesti linna teie lastega, siis kui palju on neid peresid, kes abi vajavad? Aga artikli juurde tagasi. Nüüd sama mõni päev enne aastavahetust juhtusin lugema blogi, mida peab üks pikaaegne kiirabi töötaja. Lugu sellest, kuidas kiirabi brigaad avastas haisvast ja räpasest korterist kaks nälginud last tänu sellele, et nende purupurjus isa oli oma peakeset tööd veriseks kukkunud ja vajas arstiabi. Eks seal oli ka teisi lugusid. Siis oli kõik. Ma lihtsalt lugesin pool ööd ja nutsin, kirjutab doktorant Maris Kruuse. Ülejäänud öö sisustasin sellega, et panin kirja märksõnu käesoleva artikli jaoks. Ja ta kirjutab. Armsad inimesed, hakkame end liigutama. Me ei saa jääda ootama ja lootma, et küll keegi teine aitab. On ilm selge, et praegu ainuüksi riigitegevusest ei piisa. Neid lapsi on tohutult palju ja nad vajavad abi kohe täna, mitte paari või 10 aasta pärast. See on nüüd see koht, mille koha peal ma teeksin ka pausi. Me ei saa loota, et keegi teine aitab. On ilm selge, et praegu ainuüksi riigi tegevusest ei piisa. Kummalisel kombel lahutab autor siin riigi rahvast. Riik nagu Dingensih peaks tegelema sellega, et rahval on hea ja tegema pai ja kui vaja tõmbama noa kõhust välja, nagu ütleb üks laulusalm. Aga näed, riik ei tule toime. Järelikult rahvas peab hakkama elama, oma elu peab ennast hakkama päästma. Aga kelle käest? Tegelikult ju selle sama riigi ehk rahvasumma tahtest määratud isikute tegevuse eest. Aga Maris Kruuse kirjutab, mida ma välja pakuksin. Paljud abivajavates peredest on sellised, kus vanemad hoolitsevad oma laste eest. On tublid ja hakkajad, ent mingil põhjusel elavad siiski vaesuses. Huvitav, huvitav, mis see põhjus võiks olla, ega ometi riik? Olgu põhjuseks siis tööpuudust, no riik selles süüdi ei ole. Väike palk, no riik selles süüdi ei ole. Laste suur arv, see on riigile ainult rõõmuks. Või asjaolu, et vanem kasvatab lapsi üksi. Oleks ju tore, kui näiteks iga selline pere leiaks endale niinimetatud sõpruspere, kes pakuks võimaluse piires nii moraalset kui materiaalset tuge. Mõttekäik on ju väga hea. Tuli kokku kari inimesi, no näituseks eestlased, tegid vankumatus tahtes ja kõikumatus osus oma riigi, siis selgus, et see riik on natukene äpu, oitukene, saamatud, toitukene, Brüsselile mulkupugev. Teate, mis rahvas? anname oma raha ikka riigile, aga hakkame nüüd kuidagi pidi leivakannikat oma vahel niimoodi poolitama. Ne lapsed kärvavad, kui kärbsed aiglane on aparaati vaja, toetusi vaja jagada. Kuidagi nagu skisofreenilis sürrealistlik situatsioon hakkab tulema. Ma meilega ei ütle olukord, sest situatsioon on selle olukorra kirjeldamiseks nagu kõlaliselt täpsem sõna. Ja Maris Kruuse kirjutab. Pean tunnistama, et näppasin selle idee MTÜ Mondolt. Ja seda kirjutab doktorant pärast seda, kui ta kirjutas, et ülejäänud öö sisustasin sellega, et panin kirja märksõnu käesoleva artikli jaoks. No siia maani ei ole nagu selle punkti täitmise vajadust näinudki, kui ta tunnistab nüüd, et näppas idee oppis MTÜ Mondolt. Ja ta kirjutab, et nende kaudu saab toetada Aafrika ja Afganistani laste kooliteed. No, oma palgamõrtsukad saatsime Afganistani, eks siis toetame laste kooliteed, sest liikuv märklaud tee peal on ju päris tore nähtus või mis? Muidugi ma vabandan, huumor on natuke musta võitu, aga ikkagi. Kaitseme oma kodumad Afganistanis, hoolitseme oma laste kooliteest Afganistanis ja nii edasi. Kirjutaja kirjutab kenasti. Skeem on lihtne. Iga annetaja raha läheb ühe kindla lapse koolikulude katteks. Seega on võimalus jutumärkides oma lapse elukäigust kuulda ja talle kaasa elada ning ei pea kartma, et raha kaob mingisse ebamäärasesse projekti. Ja kuhu see raha siis kaob? Sulle pakutakse ajakirjanduses võib-olla näilisust, et näed, kui kenasti näeme, tegime multifilmi, kuidas sinu tehtud lapsukene niimoodi kriipsujukuna kooli läheb ja koolist tagasi tuleb. Miks ma peaksin seda uskuma, kui meile valetatakse palju väiksemate asjadega? Ja kirjutab, et aga miks ei võiks meil olla oma laps Valgamaal, Põlvamaal või Ida-Virumaal? Tõepoolest, paljudel emadel, isadel on oma lapsed Valgamaal, Põlvamaal, Ida-Virumaal, koguni Pärnu kandis, rääkimata juba Vändrast, Vana Koiolast ja võib-olla isegi Sõmerpalust. Aga miks siis on vaja oma, päris oma lastele nii nimetatud kasuvanemaid, kes saadavad võib-olla pätsi leiba või natukene raha või ma ei tea mida. Kas ikka sellepärast, et riik vaesekene üksinda ei saa hakkama? Selle koha peal ütleksin ainult, et no tont meil sihukest riiki vaja üleval pidada, kes hakkama ei saa. Kui ma peaksin selle tundekülase artikli sisu võtma kokku lühilausesse, siis ma ütleksin nii. Ring kaitsesse riigiaparaadi vastu, sest tänu riigiaparaadi tegevusele on meil hetkel olukord, kus jääb mulje, et kõik legendid meie lähiajaloost, rääkimata sellest ajaloost, mis jõuab otsaga eelmise sajandi keskpaika, kui lõppes teine maailmasõda, kõik see tuleb ümber teha, sest see ei kehti, see ei ole loogiline. Kes lähemalt uurib meie põhiseaduse preambulit, see näeb, et just nimelt meie riigiaparaadi ja parteide tegevus on meie põhiseaduse algidee vastane. Ja seda olukorda ei saa lahendada eraviisiliselt oma leivakannikaid poolitades, oma laste kantud hilpe edasi andes, võib-olla teiste laste vanu hilpe kokku kogudes, et endale uued püksid käsitsi õmmelda, sest elekter on kallis. Sellega üldseisu ei paranda, sellega pikendatakse agooniat, kuni ühel hetkel otsustatakse, et noh, eks ma olen teiste lapsi juba küllalt aidanud, näe, minu omal nüüd siin ka kõht tühi Teeme niimoodi, et ma lähen nüüd söön selle teise lapse opis ära. No, aidatud ju sai, nüüd võiks ju midagi vastu saada, eks ole? Aga riik tuleb saneerida ja selle raames tuleb mõned ka vastutusele võtta. Eks ma kirjutasin umbes taolise arvamuse sinna artikli lõppu ka, mille peale tuli paar toredat vastust. Muide, selle artikli kommentaarid veel täna hommikul lausa mu silme all haihtusid. Aga Maris Kruuse vastas mu võibolla jah, tormilistele, aga no, ma ei tea, ei ütleks, et valedele arusaamistele nii. Lugupeetud härra Lepa, ma ei kutsu kedagi riigi vastu, vaid pigem riigile appi. No, näete, taaskord on rahvas ühel pool, riik teisel pool ja nüüd peab rahvas minema karjas riigile appi, sest et riigil on peale raha veel ka abi vaja. Maris Kruuse kirjutab, lihtsalt riigiasutused ei saa teha midagi üle öö, isegi kui sooviksid. Seda muidugi, paarkümmend aastat terve inimpõlv on need kuradi riigiasutused meid rappa suunanud. Riigivõim on rangelt korraldatud, küsiksin kohe, kes korraldas. Kõik plaanid tuleb läbi arutada, analüüsida, kooskõlastada. See väide peab olema üdini vale, sest kui oleks läbi arutatud, analüüsitud, kooskõlastatud, siis peaks olema kas tulemus teine või meil õigus, need, kes analüüsisid, arutasid, kooskõlastasid, vaat, et kohtuta maha lüüa. Maris Kruuse kirjutab, see aga võtab aega. Ent inimestel ei saa ju lasta nii kaua vireleda, kuni asjad lõpuks paremuse poole liikuma hakkavad. Selles on tal muidugi õigus. Ainult, et see, millest räägib, analüüsimine, arutamine, võtab ikkagi aega, ümarlauad, kogemuste vahetamine, komandeeringud ja nii edasi. Kuni asja paremuse poole liikuma hakkavad, selle kohta ütleksin, et asjad hakkavad riigi jaoks paremuse poole liikuma siis, kui inimesed kiiremini kärvavad, siis ei ole vaja neid enam aidata. Alar Kalmus kirjutas artikli kohta, et väga tore idee. Härra Lepal on muidugi natuke ekstreemne lähenemine, aga seniks, kuni asjad riigis paremaks lähevad, on lapsi ikka vaja aidata. Põhimõtteliselt ma olen nõus, on vaja aidata, ainult et kuidas need asjad riigis paremaks lähevad, kui rahvas ei võta ühel hetkel riigi isadel lihtsalt kõri pihku. Kirjutaja kirjutab, et meie pere võtaks hea meelega endale sõpruspere, keda aidata vastavalt võimalustele, lihtsalt raha ei tahaks jagada, aga kindlasti saaks aidata kuidagi. Loomulikult on väga palju olemas juba erinevaid organisatsioone, aga sellisel algatusel oleks kindlasti oluliselt suurem emotsioon nii aitajal kui aidataval. Igatahes väga tervitav kodaniku ühiskonna alge võis siit kooruda. Ma kardan, et ei kooru mitte midagi. Koorub see, et riik tahab tõsta makse, kuna inimestel on oma vahel midagi jagada ja kogu lugu. Nädalavahetusel tuli muidugi ka nii-öelda riigipanusest asjasse jutukesi, kenasid jutukesi ja eks needki sobivad siin ettekanda. Alanud aasta toob peredele mitmeid võimalusi toetuste taotlemiseks. Teete, meid armastav riik, tähendagu see mida iganes selles kontekstis, on loonud tingimused, kus peredel on vajadus toetuseks ja nüüd on peredel ka võimalus taotleda toetust. Ja kirjatükk ütleb, et näiteks saavad alates juunist allpool absoluutse vaesuse piiri elavad pered hakata taotlema vajaduspõhist peretoetust ja esimesed toetused makstakse alates juulist. Näete, kui lihtne. püsige 6 kuud veel allpool vaesuse piiri elus ja siis te võite juba kirjutada avalduse, et hädasti oleks vaja toetust. Mõneti meenutab see ühte totakat anekdooti, kuidas ametnikud ka mingis ministeeriumis lappasid aga kirju ja üks ütleb, et meil on juba mitu aastat ühest piirkonnast tulnud Aafrikas kirju, et seal on veega pahasti, aga nüüd vist hakkab asi tõsiseks minema. Teine ametnik küsib, et millest sa järeldad? No viimasele kirjale oli mark peale õmmeldud. Nii et püsige 6 kuud veel elus allpool vaesuse piiri. Me veendume tegutsemisvajaduses ja kui te kurat elus olete, siis täiendama toetuse suuruseks on 9 eurot ja 59 senti. Ehk siis allpool vaesuse piiri elavad inimesed hakkavad saama lisaks 31,96 eurosenti päevas, mis tõstab nad vaesuse piirist, mitte lihtsalt vaesuse, vaid absoluutse vaesuse piirist, vuhinal enne olematutesse eurokõrgustesse. Nüüd peaks küll Ansipile küünla panema või raviküünla. No ja, täiendava toetuse suuruseks on 9,59 eurot. Kui peres on 1 lapsetoetus saav laps ning 19,18 eurot, ehk siis 63, peaaegu 64 eurosenti päevas. Kui peres on 2 või enam lastetoetus saavat last. Tehniliselt jääks üle ainult küsida, et mitte mis inimesed need on, kes nii elavad, vaid miks inimesed nii peavad elama, kui need inimesed on töövõimetud. No, oletame kas või nende aju seisundi tõttu, ehk siis nad on nii kurad ja ära joonud, et nad ei saagi tööle minna sel juhul. Palun, teeme seaduse ja viime nad töölaagritesse teraapiale. Konstantin Pätsi ajal olid niisugused laagrid olemas siiski. Nii et 31,96 eurosenti päevas lisaks. Muide riigikogulase palk tõusis 2013. aastal 246 euro võrra. Kui nüüd vaadata neid toetuste summasid, siis toetuste summad, ehk siis nende, noh, mitte just väga suur, kuidas seda nüüd nimetada, materiaalne kate. Toetuste summad, jah, on põhjendatavad toetuste saajate arvuga, sest neid, kes saavad palga lisaks 246 eurot, on kõigest 101. Ja nende kogu väljamakse on kõigest 43,026 eurot kuus, ent neid, kes saavad 9,59 eurot lisaks toetust, neid on 101 000. Ja neid, kes saavad 19 eurot 18 senti on samuti vähemalt 101 000. Kogu väljamaksed on kohutavalt suured, mis näitab taas, kuidas riik hoolitseb selle eest, et jah, no on ju selge, et need, kes on tublid ja oma palgaga kenasti toime tulevad nendele, võib anda mõistliku palga lisa selle tubliduse eest. Aga taotlusi 31 ja 63 eurosendile päevas võtavad vastu ja vastava toetuse maksavad välja kohalikud omavalitsused. Toetus määratakse esialgu 3 kuuks. Ja seega tuleb taotlus esitada 4 korda aastas. Riik loodab, et iga korraga jääb taotluse esitajaid vähemaks. Sest 31, ei hakkene küll, mis ma siin targutan, 1. juulist tõuseb ka kolmikute ja suurema arvu mitmikute sünni ühekordne sünnitoetus 1000 euro peale lapse kohta. Ehk siis Kolmikute ühekordne sünnitoetus tõstetakse 3000 euroni, nelikutel 4000 euroni. Kui sünnitad korraga 16 last, siis arvutage ise. Seega võib iga ema, sünnitades vastava arvu lapsi, saada koguni miljonäriks. Pane aga nagu Kalašnikovist ja siis hakkad saama 959 lisatoetust ka. Iga lapse pealt võib olla. Sõda lõppes Sõrves oktoobris 44. Ja ma arvan, et 2012. aastal ei ole see sõda veel nagu läbi saanudki, ikka veel kerjatakse selleks, et lapsed saaksid süüa. Muide selle sama uudise taustal mõjub mõnusa groteski või lausa musta huumorina püha kaitseministri Urmas Reinsalu arusaamine, et Eesti rahvastiku vähenemist võib aidata peatada Saksamaal välja käidud idee anda lastele valimisõigus. No ma kardan, et kui anda lastele valimisõigus, siis ummistuvad meie sünnitusmajad, sest kõik need, kes ei ole veel last saanud, tahavad ju oma lapsele valimisõigus, sest laps hääletaks toetuse suurendamise poolt 33 sendini päevas. On täiesti loomulik, et eriti just vaesemad pered kukuvad seda kuuldes hoolega sigima, et saaks hääletada kõrgema laste toetuse poolt, muidugi sel määral, mis seaduses lubatud. Tsitaatiga, idee tagapõhi on Saksamaal sama, mis Eestis. Ka Saksamaa on silmitsi tõsise demograafilise langusega. Seetõttu on perele anda laste eest hääled, selge poliitiline võimalus selleks, et lastega perede poliitiline kaal oleks suurem ja nende probleemid oleksid ühiskonnas rohkem teadvustatud. Mina ütleksin Reinsalule, et viimane aeg on ravile minna ja mitte lihtsalt ravile, vaid psühhiaatrilisele ravile. Ega siis kõik, mida silm näeb ja kõrv kuuleb, ei pruugi olla lõplik ja absoluutne tõde, kui me viskame praegu pilgu Saksamaa poole. Ja mõtleme, kes seal siis on need, kes tahavad sotsiaaltoetusi ja sigida, siis me näeme, et niisugune tittedele hääleandmine teeb Saksas igasugusele saksa rahvusele lõpu peale sisse rännanud need, tänu kelle nõudmistele hakatakse mõnedes koolides vaata, et saksa keelt juba välja kupatama. Need kukuvad sigima, sisse rännanud oma suurte perede ja sotsiaaltoetustega saavad võimule, tööle nad nii kui nii ei hakka, majandus käib alla. Lõppfaas on totaalne elujõu otsasaamine ja siis hääletavad saksa palju lapselised pered puhtas türgi keeles, kurat teab mille poolt ja kurat teab, mis edasi saab. Aga kaitseminister ütles, et perevalimised võivad osutuda Eesti demograafilise olukorra päästjaks. No, ministeriumi päästjaks võib osutuda ka katk, pärast seda ei tule sealt enam ühtegi rahvavaenulikku lollust. Aga eks kaitseminister Urmas Reinsalu vaadates optimistlikult tulevikku eeldab ka, et kui kukutakse sigima nagu Kalašnikovis, siis laske lapsukestel kaevikusse tulla, ütles kolonel ja saigi kindraliks, saab rohkem kahuriliha, saab Eestit kaitsta Afganistanis, Aafrikas, Iraanis, Iraagis, Süürias, Libanonis, igal pool. Morvervärk. 20 aastat on lapsed tegelikult virelenud, Raha ju väidetavalt ei ole. Ei tea, kus põrgus see raha siis tulema hakkab, kui laste häältega hääletatakse selle poolt, et laste toetus suureneks. Kedagi vist tahetakse taaskord lolliks teha. Perevalimised võivad osutuda Eesti demograafilise olukorra päästjaks. Tänane seis eeldabki valmidust teha otsuseid, mida mujal pole juletud langetada, niimoodi ütles siis minister. Kui tänane seis laseb teha otsuseid, mida mujal ei juleta, siis olgem nii julgem ja lõpetagem see kuradi ESM-i nuumamine ära. Ajagem selg sirgu ja öelgem Euroopa Liidust tulevatele tobedustele ei. Ja ei ole vaja teha ettepanekut, anda mingisuguseid uusi õigusi meie õiguskantslerile, kes ei tohi puutudagi neid käske, mis tulevad Euroopa Liidust. Muide, kui siin seda teemat edasi arendada, siis lastele anname hääle õiguse küll, aga kelle kasutada jäävad lastekodulaste hääled? Või kuidas tuleks jagada laste hääled, kui isa ja ema on erineva maailma vaatega? Ants Remane on pannud siin hea küsimuse kokku ka laste häälte kohta. See on niisugune küsimus, et ma kardan, et sellele naljalt vastust ei leia, aga peres on 6 liiget. Isa on üle poole aasta Soomes koos 17-aastase tütrega, kes elab vabaabielus oma advokaadist poissõbraga. Isa pooldab sotsiaaldemokraate, tütar pooldab Keskerakonda. Ema on Eestis kodune, aga kodakondsuseta ja pooldab Reformierakonda. Ema 8-aastane poeg esimesest abielus pooldab Vene erakonda ja on kodakondsuseta, aga teine 12-aastane kodakondsusega ühine poeg pooldab IRL-i, millega ema ei ole nõus. Ema on sisse annud lahutuse. Küsimus. Kelle poolt hääletab 3-aastane ühine kodakondsusega tütar, kui lahutus jõustub valimispäeval? Kas saaks konkreetse vastuse või? Ja kas tütrekese valimisõigus on tagant järjale tühistatav ja kuidas see mõjutab valimistulemust? Kelle poolt hääletab pere? Võiks anda veel vihje, et nii Keskerakond kui iseseisvuspartei käisid selle 3-aastase tütre lasteaias enne valimisi jagamas šokolaadi ja tütar on küllalt kindlameelne, et mitte öelda jonnakas, kuigi ta ei oska veel tähtiega suuda lugeda valimisnimekirja. See on helge tulevik või peaks ütlema, see on ilge tulevik. Aga täna, nagu me kõik teame, on 24. Safar 1434 või 7. jaanuar 2013, 24. Tevet 5773 või 7. Südagu 10226 ja juuliuse päeva number on 2,456,299 ja tänase saate teises osas võtab salvestuse kaudu sõna Tiit Madisson, aga kui heita pilk ajalukku, siis just nimelt täna 1916. aastal sündis mees, kelle pilt oli Eesti 5-kroonisel ainukesel rahal maailmas, millel oli kujutatud maletaja. Ja Paul Keres. 1918 Tallinnas algas teine Eesti sõjaväelaste kongress, mis kestis 13. jaanuarini. 1943. aastal suri Nikola Tesla, Serbia päritolu leiutaja ja väga põnev inimene. Panen ühe lingi ka kodulehe peale üles, et igaüks võiks ise natukene teemat näppida. 10 aastat hiljem, 1953. aastal, teatas president Harry Truman, et USA-l on vesiniku pomm ja nüüd läheb lahti. 1959 USA tunnustas Fidel Castro valitsust Kuubal. 1989 siit ilmast lahkus Jaapani imperaator Hirohito. 1990 Piisa torn suleti publikule. PR-mehed seletavad, et see torn on püsti. Otse, sirgelt. Ja 1991 saadeti Nõukogude Liidu üksused Balti riikidesse. Üks artiklikene on veel, mille tahaksin enne Tiit Madissoni juttu teile teatavaks teha. Triin Toomesaar kirjutas loo, mille pealkiri oli Eesti kool toodab PISA testide kõrgetele tulemustele vaatamata alltöövõtjaid. Mida mõõdab PISA uuring? Kui testi koordinaator annab mõista eeldustest, et õpilased pingutavad ülesandeid lahendades Eesti esinduslikuma positsiooni nimel ja tavapärasest enam. Mida mõõdab riigi eksam, kui selles esinevate tüüpülesannete jaoks õpilasi kuude kaupa trillitakse? Teadmisi ning oskusi. Pigem universaalsust, distsiplineeritust, kuulekust ning lühimälu. Juba ainuüksi selle lause pärast on see artikkel väärt ettelugemist. Ja kes nüüd viimasest lausest oma järeldusi ei teinud, siis on süsteeme, kus lapsi koolitatakse koolides rahvaks, aga on demokraatlike süsteeme nagu meil, kus lapsi koolitatakse koolides elektoraadiks, inimressursiks. Aga kirjutaja Triin Toomesaar kirjutab. Rahvusvahelisel tasandil nähakse üha selgemini, et klassikaline haridussüsteem ei vasta enam majanduse ja tööturu tegelikele vajadustele. Tänane süsteem, seal juures ka õpilaste teadmiste ja oskuste mõõtmise meetodid, on suuresti jäänuk industriaalajastust, mil kool pidi inimesi ette valmistama ühesuguste oskustega kuulekateks ning distsiplineeritud vabrikutöölisteks. Ka mina, kirjutab Triin Toomesaar. Väljusin selles samast haridussüsteemist robotina. Olin sõnakuulelik ja töökas, ülidissiplineeritud noor. Ülikooli astudes ning hiljem ka tööturule sisenedes selgus, et ma pean järsku ise mõtlema ning arvamust avaldama. See oli hirmus ning tunnistan, et siiani tegelen selle oskuse sunniviisilise arendamisega. Kas või käesolevat arvamust kirjutades. Polnud enam kindlaid ülesandeid, mille lahendamise järel õpiku või töövihiku kinni võis lüüa, vaid tuli analüüsida ning arutleda, leides seal juures oma argumentidele kindlad tõendid. Kuuleka, tööka ning distsiplineeritud elanikkonnaga riik saab tulevikus olla vaid naaberriikide alltöövõtja ning lihttööde tegija, kuna modernne teadmusmajandus eeldab avatud meelt, kohati lapseliku loomingulist huvi, initsiatiivi, tahtejõudu ja mõneti lausa mässumeelsust. Kuidas seda kõike aga üldse mõõta? Väidetavalt demonstreerib PISA test, et meie lapsed suudavad peale faktiteadmiste esitamisega arutleda, tõlgendada, üldistada, selgitada ja nii edasi. Ometi võisin eelmisel sügisel ülikoolis poliitikaseminaare juhendades kogeda, et noored ei julge oma arvamust avaldada, ei suuliselt ega kirjalikult. Tänased tudengid eeldavad ja naudivad hierarhilisi suhteid, kus õppejõud õigeid vastuseid ette ütlevad. Tihti ei saa noore teksti mõtta. IT-st aru. Nad ei oska ka küsimusi püstitada. Kuigi me oleme PISA testi kohaselt kõrgel positsioonil põhikooli õpilaste matemaatiliste teadmiste ja oskuste poolest, korraldatakse bakalaureuse õppe tudengitele järelaitamiskursuseid, kus taas õpitakse baasmatemaatikat. Olgugi, et interneti ajastu lapsed ei oska noored kasutada elementaarset Google'i otsingumootorit, sest vastuse leidmine eeldab piisavalt täpsete otsilausete sõnastamist. Õpilased suudavad korduvalt taas pakkuda juba läbi nämmutatud ning kandikul ettekantud vastuseid, ent iseseisva analüüsimisega, vastuste ja lahenduste kriitilise hindamisega jäädakse hätta. Faktiteadmistes, kuulekuses ning töökuses oleme tõesti maailmas kõrgel positsioonil. Ent olukorras, kus vabrikutes ning tootmisliinidel toimetavad täna reaalsed robotid, ei ole ühiskonnale ka majandusel kasu universaalseid testülesandeid lahendavatest inimmasinatest. Selle asemel, et koolidirektorid endale gümnaasiumi edetabelis saavutatud tõusudõttu tunnustavalt õlale patsutaksid, peaksid haridustöötajad initsiatiivi näitama. Herra ministri lipsust haarama ning eest vedama julget ja sisulist haridusreformi, kus lisaks õppekava ümberkujundamisele muudetakse senises sobivamaks ka teadmiste hindamise mõõdikud, et robotlikust alltöövõtja riigist saaks eesringlik innovatsiooni ja teadusriik. Niisuguse jutu kirjutas siis lühendatult muidugi Triin Toomesaar. Ma ei imestaks, kui ametlik seisukoht selle jutu suhtes oleks, et ta on siin mõnedest asjadest valesti aru saanud. Statistiliselt on Eesti ikka peajagu üle kogu Euroopast eraldi võetavate näitajate läbi ja nii edasi ja nii edasi. Aga sellele artiklile lisalugemiseks. No, nendele, kellele see kirjutus võib ebaloogiline ja segane tunduda, nendele soovitaksin jah Piiteri printsiipi ja kes lugeda ei oska, siis saab seda kuulata ka Nõmme Raadio meediapangas, aga hoiatan mõista ja seostuda Piiteri printsiibi ja ka selle artikliga tuleb ikka endal. Ja veel kord üks tõde, tark laps ei ole mitte see, kes pärast poole ööni õppimist viie saab, vaid see, kes pärast õppimata unustamist kolmele välja veab. Ja siin on oma osa, oma panus ka kodusel keskkonnal Kinderstubel. Aga nüüd minu daamid ja herrad, üks haridusteemaline laul ja siis juba Tiit Madison Andaluusiast oma prognoosiga järgmise, ehk siis nüüd alanud aasta peale.
Väiksed kastid linna serval, väiksed kastid tehtud tikitaki, väiksed kastid linna serval, kõigil neil on nägu üks. Siin on pruun ja seal on valge, mõni hoopisele kollane, kuid nad kõik on tehtud tikitaki ja neil ongi nägu üks. Isa teemad kastikestes, kõik nad käisid ülikoolides, kus nad pandi kastidesse, et neil oleks nägu üks. Üks direktor, teine doktor, kolmas tuntud pehainsener, ja nad kõik on tehtud tikitaki ja neil ongi nägu üks. Kõik nad loevad jutu nurka, välgu Mihkel üle kullatud, kodus seitse nailon särki, tsellofaani pakitud. Neil on saunad keset metsi, kuldse päikse alla telavad, rohu eest ja külma vastu resoluutselt võitlevad. Veel on kõigil mitu lipsu, põue taskus, elu kindlustus, kõik nad kasvatavad lapsi, koolis tarvis kuulekuus. Lapsed näevad palju vaeva, kuni ukse tavab ülikool, seal nad kaovad kastidesse, joonduvalvel parem pool. Peale kooli oma vahel spetsialistid abi helluvad, palju õnne poisi põnne, orav rattas kiirustab. Väiksed kastid linna serval, väiksed kastid tehtud tikitaki, väiksed kastid linna serval, kõigil neil on nägu üks. Siin on pruun ja seal on valge, mõni hoopis ele kollane, kuid nad kõik on tehtud tikitaki ja neil ongi nägu üks. Isad, emad, kastikestes, kõik nad käisid ülikoolides, kus nad pandi kastidesse, et neil oleks nägu üks. Üks direktor, teine doktor, kolmas tuntud pehainsener, jah, nad kõik on tehtud tikitaki ja neil ongi nägu üks. Kõik nad loevad jutu nurka, välgu Mihkel üle kullatud, kodus seitse nailon särki, tsellofaani pakitud. Neil on saunad keset metsi, kuldse päikse alla telavad, rohu eest ja külma vastu resoluutselt võitlevad. Veel on kõigil mitu lipsu, põue taskus, elu kindlustus, kõik nad kasvatavad lapsi, koolis tarvis kuulekuus. Lapsed näevad palju vaeva, kuni ukse tavab ülikool, seal nad kaovad kastidesse, joonduvalvel parem pool. Peale kooli oma vahel spetsialistid abi helluvad, palju õnne poisi põnne, orav rattas kiirustab. Väiksed kastid linna serval, väiksed kastid tehtud tikitaki, väiksed kastid linna serval, kõigil neil on nägu üks.
Hea Nõmme raadio kuulaja, oma viimase korra esinemisel Nõmme raadio eetris lubasin vahet pidada kuni kevadini. Kui aga kuulsin 2. jaanuari saates toimetaja ära külmutatud häält, mõtlesin, et tulen kamraadlikult õige Margusele lõunatunni sisustamisel appi. Püüaks siis ennustada, mida toob 2013. aasta Eestimaa elanikele. Tundub, et algav aasta kujuneb põnevaks nii välismaal kui ka Eestis. Minu arvamusel tasuks jälgida mitte ainult Brüsseli poliitikat, kus nagu nii midagi head oodata ei ole, kui ise otsustamise viimaste riismete hävingut. Vaid tasuks silm peal hoida ka sündmustel lähisidas, sest need võivad otseselt, veel otsesemalt, kui uskudagi võiksime, mõjutada Eesti tulevikku. Kohe selgitan põhjalikumalt. Intellektuaalist Süüria presidendi Bashar al-Assadi režiim on seni üllatavalt edukalt suutnud tõrjuda niinimetatud ülestõusnute rünnakud. Siinne nädalaleht Euroweekly News kirjutas, et vaid 5% ülestõusnutest, keda mõnikord ka revolutsionäärideks kutsutakse, on etnilised süürlased. Ülejäänud 95% pärineb teistest Araabia või islamimaadest. Need revolutsionäärid on Ameerika-meelsete naftaseikide poolt rahastatud palgasõdurid. Kui niinimetatud ülestõusnud ei suuda valitsusvägedest jagu saada, siis võib oodata NATO otses sekkumist, nagu toimus Liibüas. NATO riik Türgi ongi juba hakkamas. Läänemeelne meedia kujutab sündmusi Süürias küll teise nurga alt, kuid meenutage, et enne Iraagile kallale minekut räägiti suurtest keemiarelvavarudest Saddam Husseini režiimil, mis hiljem osutus bluffiks, vaid ettekäändeks Iraaki ründamiseks. Rünnaku ajendiks Talibani Afganistani vastu oli teadupoolest niinimetatud Al-Qaida terrorirünnak New Yorki kaubanduskeskuse vastu, mis tegelikult, nagu nüüdseks tõestatud on, oli president George W. Bushi administratsiooni ja Iisraeli luureteenistuse Mossad koletu kuritegu. Seega suhtun mina suurima skepsisega juttudesse, nagu korraldaks Assadi valitsus genotsiidi oma rahva vastu. Eks ole kujukaks näiteks ka ukrainlasest ajakirjaniku röövimine, kes edastas Süürias teateid, mis paljastasid ülestõusnute veriseid vägitegusid süürlaste kallal. Süüriat kujutatakse lääne meedias kui paariariiki. Nagu mõtlemisvõimeline raadiokuulaja teab, on sellise hellitusnime saanud need iseseisvad poliitikat ajavad kolmanda maailma riigid, kes kontrollivad ise oma rahandust ja haldavad maavarade kasutamist, kes eiravad rahajuutide, IMF-ide ja maailmapankade soovitusi. Samas, kui langeb Süüria, on järg Iraani käes, kes on oma 75 miljonilise elanikkonnaga vihatuim paaria riik, kes julenud eitada läänemaailmas pühamast pühamat dogmat, müüti 6 miljoni juudi kaasitamisest. Kuigi Bilderbergi klubi andis loa Iraani rünnata juba 2010. aasta suvel, pole NATO eesotsas ja rahajuutide võimualuse USA ja Iisraeliga söandanud naftarikast Iraani rünnata. Kuigi paljudel naftamagnaatidel ammu juba suu tilgub Iraani musta kulla järele. Agressiooni korral on Iraan lubanud koheselt vastata raketirünnakuga Iisraelile ja selle maamunalt pühkida. See asjaolu on ilmselt demokraatie vaos hoidnud. Sest juudi, kui välja valituid, rahva elud on liialt väärtuslikud. Nagu avaldatud, hoiatati 11. septembri sündmusteel kõiki maailma kaubanduskeskuses ametis olnud juute, kes kõik üksmeelselt koju jäid, kes haigestus, kes suundus puhkusele ega jaganud teistest rahvustest kaubanduskeskuse töötajate kurba saatust. 2011. aasta lõpus avaldas Briti suurleht Daily Mail kirjutise, kus ennustati, et juhul kui NATO ründab Iraani, hõivab Venema Baltikumi. on ju Venemaal juba alates NSV Liidu aegadest omad huvid Iraanis. See riik on suuremaid Venemaa relvastuse ja tehnoloogia ostjaid. Iraan müüb oma naftat kulla eest, kõigutades seda viisi dollarit ja eurot. Venemalt saab Iraan nafta eest aga relvi. Üllata kuulda, aga naftariik Venema vahetab relvastust nafta vastu. Ju on selline kauplemine mõlemale poolele kasulik. Kujutan ette, kuidas mõni Nõmme raadio kuulaja võib turtsatada. See Madison ajab ju jama. Eesti kuulub ju NATO-sse. Jah, kuulub küll. Kuid NATO on peale nõukogude blokki põrmuvarisemist sootuks teise ilme omandanud ja sisuliselt saanud USA rahajuutide käepikenduseks iseseisvate riikide anastamisel. Muidugi demokraatia viimise õilsana tunduva loosungi varjus. NATO peasekretärid on korduvalt rõhutanud, et Venemaa on NATO partner ja Eestit väisanud NATO kindralid on märgatavalt kokutama hakanud küsimuse peale, kui ruttu saabub NATO abi, kui Venemaa peaks Eestit ründama. Ilmselt seetõttu pole Eestisse rajatud ka ainsatki NATO sõjaväebaasi. NATO raamlepingu järgi peaks agressiooni ohvriks langev riik 60 päeva ise vastupanu osutama. Juba 2009. või 2010. aastal deklareerisid Prantsusmaa ja Saksamaa riigipead, et konflikti korral Venemaaga need riigid ei sekku. NATO üks tugevaima sõjalise potentsiaaliga riik Prantsusmaa on Venemaale müünud superdessantlaeva Mistral. Ülejäänud kolm ehitatakse prantslaste juhendamisel valmis juba Venemaal. Kui arvestada geopoliitilist olukorda, siis milline riik võiks olla võimaliku dessandi sihtkohaks? Peale Venemaale vaenuliku Gruusia, juhul kui mõni mistral paigutatakse Musta merre, ja Läänemere äärsete Eesti, Läti ja Leedu, nagu teisi sihtmärke pähe ei tulegi, võib-olla mõnel tuleb. Need riigid on ju ajast aega olnud Venemaa mõjusfääris. Loomulikult saab Venemaa Baltikumi hõivata alles peale salakokkulepet USA-ga. Aga meenutagem, et veel enne Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimist 1939. aastal olid praegused meie õilsad lääneliitlased Inglismaa ja Prantsusmaa valmis NSV Liidule andma vabad käed Baltikumis tegutsemiseks. Nagu teate, on ajaloos alati väikeriigid olnud superriikide vahelises kauplemises peenrahaks. Aga meil eestlastel jääb loota, et USA ja Iisrael ei julge ka alanud aastal Iraani rünnata. Eesti arengud saavad loodetavasti olema samuti huvitavad. Vabandagu kuulajad, kel võib-olla elektrihinna tõusust tingitud hinnatõusud nii väga huvitavad ei ole. Mina pean siin silmas poliitilisi sündmusi. Ilmselt tabab peale 31. märtsi, kui koostöökoda pidi presidendi jääkeldri ümarlaua ettepanekut läbi analüüsima ja konkreetseteks ettepanekuteks vormima sügav šokk tervet ühiskonda. Rahvaliikumised, kes loodavad mingite kardinaalsete ettepanekute kirjapanekut, avastavad, et neid on poliitikute poolt jälle haneks tõmmatud. Uurisin mõni päev tagasi liikumise aitab valelikust poliitikast blogi ja avastasin, et viimati täiendati seda 16. novembril, vahetult enne Tallinnas toimunud meeleavaldust. Imestasin oma ette, et kas mitte parteilastest koosnev liikumine on tõesti nii naiivne, et jäi ootama Kadrioru peremehe käest kuldmune kardinaalsete ettepanekute näol, kuidas vähendada lõhet rahva ja poliitilise ladviku vahel. Tundub aga, et ongi, kui laskis rahvapoolsel initsiatiivil nurja minna. Või olid tänava meeleavaldused kavandatud harta 12 seltskonna poolt pisukese auru välja laskmisena. Algava aasta esimene pool annab mu küsimustele ilmselt ammendava vastuse. Pole kahtlust, et poliitiline nomenklatuur jätkab kartellimeedia vahendamisel masside lollitamist ka algaval aastal. Minu arvates ei maksa hellitada lootust ka sel aastal, et mõtlemisvõimetu niinimetatud keskmine valija targemaks võib saada ja näeb läbi, kuidas teda aastaid manipuleeritud on. Lootus on, et mõtlemisvõimelised suudavad aru saada, et ühistegevus ja solidaarsus on võtme mõisted, mis aitaksid valitsejaid survestada. Oma kogemuste varal tean, et poliitilise olukorra muutmiseks oleks Eesti mastaapides vaja vaid ligikaudu 10 000 mõtlemisvõimelise inimese ühispingutust. Selle juures on aga üks eestilik aga. Rahvahulgast peaks esile kerkima 2-3 karismaatilist juhiomadustega inimest, kes suudaksid rahva enda järel nii-öelda barrikaadidele tuua. Minu hinnangul selliseid juhte seni lihtsalt ei ole. Huvitav, kas eelmisel aastal Justiitsministeeriumis valminud uus karistusseadustiku 151. Paragraafi redaktsioon vormitakse Riigikogu seaduseks. Kui jah, siis ilmselt, kui kasutada orwellilikku väljendit, karistatakse mõnda mõtteroimarit selle paragraafi alusel, nii-öelda masside hirmutamiseks. Et keegi ei elitaks mõtet, nagu võiks senistel kartelliparteidel olla mingi alternatiiv. Sellised olid siis minu uue aasta alguse mõtted poliitiliste arengute kohta välismaal ja Eestis. Nõmme raadio kuulajale head uut aastat siit Andaluusia päikeserannikult. Tiit Madisson.
Üle kõige on maailmal vaja üht vaba last, kes midagi pole kuulnud heast ega kurjast, ei heast ega kurjast, ega viitsi mõeldagi püüdjate paelust. Kuid püüdjail on vaja just vaba last.
Põgene vaba laps, see on ainus võimalus. Põgene vaba laps,
kui peitu maailma vabadus, kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi hoolid. Põgene vaba laps, vägivald armastab vabadust, tahab ta võita ja vallutada, vägivald igatseb vabadust, enda najale kallutada.
Vägivald armastab vabadust.
Põgene vaba laps,
põgene vaba laps, see on ainus võimalus, põgene vaba laps.
Vii peitu maailma vabadus, kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi hoolid. Põgene vaba laps, üle kõige on maailmal vaja ühvava last, ühvava last, kes midagi pole kuulnud heast ega kurjast, ei heast ega kurjast, ega viitsi mõeldagi püüdjate paelust, kuid püüdjail on vaja just vaba last.
Põgene vaba laps, see on ainus võimalus, põgene vaba laps.
Viib eitu maailma vabadus, kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi hooli.
Üle kõige on kõigil vaja siin. Vabalat.
Saade on salvestatud 2013. aastal.